Gabon eta ongi etorriak Paradisu Zinemara, zineman belarrixetatik eta soinuan den begixetatik gure mundutxua enkuadratzen dugun irratxoio honetara. Txape gratisan gare eta hau gure laugarren denboraldixan estreinua, gauak luzaten hasi dira, eguraldixa makaltzen, gaur ordu bete gehiago dugu eguna 25 ordukoa da, eta ordu hori aprobetxatzeko heldu da zinemane unia. Aurten dinamika asko aldatuko, ez, tama hostian behin errodoko gure irratsaioa txapako estudixotan, igande gabetan, behatzietan, zuzen zuenian. Lauden moraldi, laurtaro luze, laurtaroko lauden moraldi luze izan ditu Paradisu Zineman, eta aurtengoa ba horra, hola hasiko, ez? Lau telesai ezberdinen lauden moraldi errepasauko ditugu. De moraldi bakarrian gelditzu dian lau telesai, udan ikusi ditu lau telesai honek, danek amankomunian bi gauza dituzte, oingoz denboraldi bakarra dauke, batzuk amaitu dira, beste batzuk bigarrena bidian dago, baina oingoz lau telesaione ba denboraldi bakarra dauke. Eta laurak ba krisi baten errotzen dira, bai, izan drogen narkoestatu bat, izan mediterranoko ladrilloan krisisa, maitasun romantikoana edo sistema ekonomiko eta politikoa. Edo beste modu baten esan da Narcos, Crematorio, Dates eta Mr. Robot dia gaurko lau telesaiak, gaurko lau denboraldiak. Eta guazen ba, lehenengoak. Telesaien urrezko arontan, aurten agertudan beste harribitxi batekin hasiko dugu gaurko saioa eta hortaz denboraldixa, Narcos deitzen da telesaia, HBO itzala itxeko asmotan dabil Netflix, gaur kuriosua lau telesaiak, ba, lau produktora edo kompainia ezberdinenak izango dira, kasualitatea izan da, eta kasuguntan ba, Netflix enpresak egoitzitako produktu bat da, Netflix gainera albiste da, azken aztietan, ego Euskal Herriera heldu alako, bere zerbitzua, eta hau euskeraz eskaintzeko ba kanpaina bat be zabaldu delako sarian eta bueno, animatzen mazatu sinatzera ba ondo gozan. Baina telesaila itzulitza ba Narcos aurtengo udan estreina udan lan bada, nahiko berrixa hortaz, abuztuan botazian 10 atalak eta oraingoz hori da dagondana lehen denboraldixa, baina bigarren bat be onartuta dago eta laister etorriko da. Berotzeko gaurko lau telesailetako batan Narcos honen hasierako kantua entzungo, tuio izeneko kantua, eta honekin zabaltzen dira ba, telesaiontako ataldanak.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que te ahogar, te amo.
Amaranten tuyo abestixakin hasigan, Arcos Telesaian sarrera eta oinatzetieku Pedro Laza y sus pelayeros Cumbia del Monte izeneko abestixa. Bixak Narcos Telesaietik aukerata eta spoiler askotan sartu gabe oso musikal planteatze dut lehenengo saio hau, pixkate, berotzen joateko. Narcosen, ba, 80garren hamarkadako Kolombia eta geixen bat, ba, Pablo Escobar eta Medellineko kartelan historia kontatzen jau. Aurrez, Telesai, liburu eta pelikula desientetan eramanda ba, narkostatua, droga trafikante eta mafia honen historia dana. Baina Narcos ezberdina da edo gaurkotua bada, freskua. Geixen bat nire ustez, ba, bere bi indarguniak dira narratiban eta ritmuan, ez? Narratiban dokumental kutsu batekin, baina fikzioan indarrakin bakarrik doialako Telesai aurrera. Eta ritmoan, harrapo itxen zaitxulako, fuerte eta azkar, indarrakin. Ritmo oso honian doia Telesaia, eta kapitulo, ba, engantxauta amar saio bakarrik dauka lehenengo demoraldi honek, eta pare bat atzaldetan ikusteko modukoa. Ez dau bakarri Pablo Escobarren bizitza kontatzen, Kolombia eta Hego Amerikako beste hainbat herrialden arnazaldi historikoetan zentratzen da. Eta oso modu duinean, zehozeo betzeko moduan, nik bai komentuko nuen, ba, ofa hotxa badauka Telesai honek eta pertsonai batzun izaera oso gringua dala, edo beste modu baten esan da, ba, oso estatu batuen bertxinokua. Zindu gaztu, ba, Netflix egin da bela Telesai hau, eta beste behin, ba, estatu batuetako jendia dagola historio hau guri kontatzen, eta hor badukula, ba, guk gure historiak kontatzen beharra dauko moduan, ba, beste herrialde batzuk bauzke, ez, behar horrek. Musikaldetik 80 eta 80 hamarkadetako kantu ederazko dare, geixenak, bari, kumbia, narkokorrido eta Kolombiako kantutegiko piezak, baina ebetako kantu rockero eta gogorroak be gustartzen dira aukeria dagon enean, eta beste piezatxo bat entzungo kasu hontan. Manuel Álvarez y sus Danger.
Pachucamba.
aurten be meigandetan garixapixa moiko eta aurten be ba kartzelatik ingo irratsaio hau txaperratitik bergarako kartzela saratik.
Oye, te hablo desde la prisión Wilson Manyoma.
Bergarako kartzela sarretik, txapa irratiko uinazkietatik, 87.2 frekuentzia mokoluan, edo irubeikoitzatxapairatia.org webgunean, eta non nahi eta noz nahi, ba, podcast bitxartez webgunetik, ba, bai arrozazareko webgunetik, eta bai txapa irratiko webgunetik, ba, eskargau, eta kotxian, mendixan, edo edozein lekutan, irratsaioa ba, entzuteko aukeria. Urrengo kantua Narcos teleseietik entzuko dugun azkenengua izango da, Los Yetis revolucionando. Biharreko lehenengo telesaia Narcos asko gomendatzen dut, aurtengo ustez bat telesaietako bat bigarren tokixan kokatzen dut, eixa aurten sekula ino gutxeo ikusi ditutela, baina bigarren postuan egotia ba baina telesaien urrezko aro ontan oso oso posizio privilegiagoa eta gaurko ba lau telesaita lau denboraldi zen errepasoekin ba bigarrenera bigarren telesaiera heltzeko moduan garaia eta bigarren krisisai, kasu honetan ba 2011ko krematorio telesaiai. Aurten kun jau ba Rafael Txirbez idazlia, estatuko ba idazle hola potentenetaiko bat, eta bere eleberrixan ba izenberdineko krematorio izenberdineko eleberrixan oinarritxutan dago telesai hau ustelkerixia boteria eta ladrilloan burbujan oinarritzen den telesail motz demoraldi bakarreko telesail motz hau. Txirpesek elkarrizketa baten esan zeban liburuan oinarrixia ez dala mediterraneoko eraikuntza enpresen mafian zentratzen, ez da ladrilloan eta kostako pelotazuan bez baizik eta bere ustez ba, pertsonen botere goz eta belaunaldi aldaketetan alatabe gaur ikusiot beste elkarrizketeat eta telesaian inguruan bera bizirizagoen telesaia aurkeztu zenean ez, urtean hilda esate zeban, ba, bueno, duina iruditze jakola baina berak ba, beste erregistro baten ikusten da bela ikusentzun eskuak eta hortaz ba, telesaia gauza badala eta eleberrixa beste bat eta ezin diela konparau. Canal Plusek ekoitzi zeban telesaia eta egisa da ba igual konparauta Narcos eta beste telesai batzukin gaur konparauko itxuguna ba faktura edo aktore aldetik edo ba pixkat flojo hau gelditxu aldala edo beste estilo batekua ez Espainiako telesail asko moduan baina nik ustot oso interesgarria dela hausarta telesail gutxi jendia benetan gizarteak benetan dauzkan problematikei erantzunez eta ez ba, kanpoko beste gauza batzuk helduta ez. Eta hortaz ni gomendatzen dut, pare bat egunetan maratoitxo batekin erraz ikusten den telesail bat, harrapatzen dago, erraz jarraitzen da, eta bertan bari, Bertomeu familixian historixia ikusten da, bertan sartu horretik familixian historixan, eta bueno, ez du nahi bezasko kontatzia, telesaiontako aurkezpen kantua entzungo, lokillo telesaiontarako inzaban kantua, berez ni ez nahizu oso lokillo salia, baina egisa da kantua, igual telesaia gaitxi, baina, bueno, rapaudoztan kantu bat izan da, azken aldixan, eta ni guztut nahiko borobila dala kantua, minutu bat eta hogeta gatzi segundu, ba, jokinek lehen itxezeban laro eta mar segundu erratxe joan sartuko zen, eta berandako eskiniko jago lokillo precipicio. Paradisua zeharkatzen Bertomeu familixia ba, belaunaldi asko daroia lurra ere itxen eta bertatik bizitzen, baina trantzizinuan ba, Espainiako trantzizinuan ostian bertako belaunaldi xa ba, ondina isak eta botere goziai elten dutza ez, eta familixako ba, irugarren belaunaldi xa zaten da ez, negozio baten edo ba, izaten dala enterratzen da na, negozioa eta aurrez sortu eta eraikitzako dana ba, Mediterraneoan hiri turistiko bat sortzeko bideratzen dugu Bertomeuk. Hortarako ba, politikoak ordaindu, droga trafikau, familixia kontrolau eta danan jabe inbiarkoa. Zirbeze komentatzen zeban ez, ba, bere eleberrixak eko eskor moduan kontxiratzen diela eta berez ba, berak ez da bela planteatzen zela konpondu gaur egundakun problematika. Baina bintzat ba, gizarte informo baten sinisten dago eta benetan egunerokoa arazuen atzian ze erantzule eta ze alternatiba sortu aldian edo sortzeko ba, informo eta gombia zela. Eta berakortik bideratzen dago kasu hontan ba no estatu osoan krisi ekonomikoa eta hor atzera hau eta sakon hau daren balore krisi danen erantzule edo emaitz izan dan ba ladrilluan krisi hau eta Mediterranora jota ba bertan indianez obra danak eta horren atzian dagoen ustelkeria dana gogoratzeko ba telesail politxa da eta bintzat ba Txirbez be omentzeko eta urtean jundala aprobetxauta ba. Aukera politxa ni gomendatzen dut. horlako jau krematorio izena dauka telesaionek eta txirbe zildarako krematorioan lako jau, baina bere errautzetatik beste zerbait sortzia dukune danon artean. Askotan telesaiak ikusteko, bueno, pentsatzen dugu denbora asko eduki bidala edo asko eskaini behar jakola eta asko ausartzen telesaili berri batekin aztela. Gaur dauzkogun lau adibidiak, bia bi ikusi ditugu, ez, Narkoz eta Krematorio, un hirugarrena ikusiko, baina gaur dauzkogun lau adibidiak demoraldi bakarra dauke eta gainera oso atal gutxi, ba, 8:30 atal artean, batzuk 20 minutukoak. Hortaz, ba, maratoi ditxo batekin edo azte betian, ba, iuntzero pare bat ikusitza erraz ikusten dian telesaiak, eta nik ustot, ba, aukera politxea telesaiak ikusteko itxura ez daukan jendian dako, nun bentsetik azteko, ba, lau telesaionek nahiko berrixak, nahiko presentian, eta nahiko gaur egungo problematiketan oinarritxuta, baina laurak oso erraz ikusten dienak eta engantzatzen debenak. Daukun kantua Dates Rampel izeneko artista batena da, eta Dates izeneko telesaian oinarrixa edo soinu banda da. Narkozen Kolombiako krisisa, narkokrisia, gerra, aztertu bau, krematorioekin, ba, Estatu Espainiaren krisi mobilarixo, botere gozia, lurran lanketatik atorren belaunaldixan traizinua, eta hirugarren telesailonekin, deitzekin, ba, amodioa, sexua, edo maitasuna romantikoan desera ikuntza aztertuko, ikusiko, edo horren inguruan, ba, bueno, aztertuko. Kantua entzungo eta telesailan sakon hau sartuko gartarako, ba, Imagine Dragons nen kantu bat, Who We Are. Ia simplia da, baina oso efektibua. 20 minutuko atal motzak, tanak batzalde bakarrian ikusteko modukuak, eta strukturalki elkar independentiak, danetan patroi bat errepikatzen da, ez ezagunen arteko maitasun itzorduak, internet bitxartezko zerbitzu baten ba, irixan elkar ezagutzen ez dien norbanakoak, afaltzeko edo zeo zehartzeko gelditzen dira, eta bertan, ba, ea, ze sortzen dan, edo erlazinua, edo elkar ezagutza, edo euskalo. Tal bakoitzean bikote ezberdin bat, kasu ezberdin bat ikusten da, eta egoeran bilakaeria ezberdina izan alda, ez, amaieria. Ez dakit morbua dan, begiluz izaeria, jakin mina, edo, baina harrapa huitzen dago telezaionek, harrapa huitzen zaitu, eta oso horraz ikusten da. Bertako pertsonei asko gainera bain bat ataletan agertzen dira, berez independentia dira taldanak, baina bueno, batasun bat emote dutza, ba, hori, zita ba, batian ikusten bozu emakume bat, ba, igual hortik bost ataletara, ba, emakume berdina beste zita bat ikutzen, edo da, ikusten da pixkat, historixak elkar ba, juntatzen dira, eta bueno, horrek emote dutza, bai, ba, demoraldixai beste sakontasun bat. Kalidade handiko denbora pasa politxa daiz nire ustez, igual aurretik ikusitxugun beste bitelezaiekin, ba, moten dago azaleku haua dala, baina, bueno, gure gizarte azkar ontako seme alaba da, gertukua, isa tabu baten oinarritxutakua, freskua, baina eskutukua, eta nintzitakit, bihar eskua zagoen eban. Berez 2013koa da telesaia, eta hori denboraldi bakarrian gelditzu zen, oso atal gutxiare, 8 bat edo, 20 minutukoak esandakoa. Gero 2015an aurten ba, munduko beste berez Inglaterran aurkeztu zen 2013an, baina 2015an ba, eskubideak saldu eta Australian eta munduko beste alde batzutan zabaldu da. Eta hortaz, ba, bueno, inberriro pixkat emoten dago famatu bilakatzen hasi dela aurten, eta aur, jendeak hitz egiten dago, ba, bigarren demoraldi bat erretorriko dan, eta hola dan. Hain laburra izan da telesaia, ba, kantu gutxiare bertatik atera alizateko, baina, bueno, atal baten bazegoan kantu bat ola harrapaune bana, eta zaten, bueno, hau programarako, eta bari, oso gustoko daukun Radioheadeko abeslari xa, Tom Yorkek, tara zeban bakarlari moduan, bueno, inbigarren atara dau, baina, bueno, dire izagarra tara zeban, endala urte batzuk, eta bertako kantu bat, analaiz, eta hori entzungo, Tom York, analaiz. Deitz telesaietik hartutako kantua. You can never change the world.
Eric, yeah, I got your tape. Yeah, I'm going to work on it now, actually. No, you don't have to worry about her. Yep, take care, man. Alright, bitch. Let's play.
Atzian Gramatik taldean turturbit daukou eta bideoklipeko jalbozue gurekin oso sintonian doia kartzelako irrati batetik ba, ies itxen daben jubilau baten historixa. Eta hube bat eiz, telesaietik lapurturako kantua. Ikusten dut irratsaio hau gure laugarren urtea da, Paradisu Zinema zeneko irratsaio honen ba, laugarren denboraldia eta lau denboraldi honek ba, ez dira izan proiektu baten lau denboraldi baizik eta lau proiektun lau denboraldi ezberdin, eren artian ba, oso diferentiak, tanetik euk izan du hemen, konbidatuak, monografikoak, bueno, edo zein gaina hartu eta edo zein aitzakikin ba, ordu betez soinu bandak eta pelikulak komentatzeko aukerak eta gero ba, azkenean horako irrati libre baten irratsaio bat itxiak ekartzen da benaz batzutan denbora kontuen gaitxik ba, denbora ati bilialga irratsaioa inbarik eta ez da batzutan ba, fin beste urte batzutan fin ba, biaztero bete dugu aurten helburua ba, hori ma hostia main ona etortzia eta berre, saiatuko galanak eta gainontzekuek ba berre lagatzoskuen maiztasun horri heldu eta gustatzen jo moduan ba hemen kartzela sarretik txapa erratitik ba berbetan eta terratxoi haue itzen jarraitzi. Duga, iru de moraldi errepasau, ostian laugarnera, lautadara, laubururra, orainera, gure laugarren de moraldi honen hasiera honen amaierara. Eta hortarako nere ustez, ba, urtengo telesaian telesaiera. Derrigorrez ikusi behar dan ikusentzunezkoik ez dagoela aldarrikatzen du Paradisu Zinema irratsaio honetan, derrigorrez ikusi beharreko Mr. Robot. Eta berakin, Mr. Robot telesaiakin, ba, krisisa, laugarren krisisa dator gaurkua, orain aldikoa, danan remixa, gure bizitza moderno osteko basaldun postmodernoa. Mr. Robot gaurko telesaia da, atzokua eta biharkua. Baina, ze da Mr. Robot, zein da Elliot, kantutxo bat entzungo eta materian sartuko galazai, spoilerri gabe datorta gaurkua, benetan, merezia bentelezai honek, merezia den moduan. Alderetan pausatzen da telesaia Mr. Robot, erantzunik gabeko lasterketa azkar ontarako geldialditxua. Zoratuta gare, gizarte eskizofreniko baten semiaga, sekulo baino komunikabide eta zare sozial gehiago dauzkogu eta sekulo baino asozialauak eta bakartixagoa. Ekonomia, merkatua, kapitala, elkar konektauta dagoen mundu bat, kontzientzia lasaitxik urbuini junetara, lokalizazioan bakartasunez aldatuan inurritegi handi baten partega danok. Danok, zu, ni eta bera. Danon lantxuen bitxartez, irudizko eskuak sortzen dago ordena, kaosa, kaos ordenatua, eta zenbaki da kaosan teorian galtzen ga, gure bizitza eskuetan diluiduz. Globalizazioa eta ritmo azkarra, baina lasai. Eroi bat bihardan bakoitzero, eroi bat asmatzen dugu, martir bat. Eta guk, gure eroia sortzeko telesaia, Hori da, Mr. Robot. Atzatik Estelle My Sunshine Linen kantua eta hori ingo guk, ba, gure guzkisa lapurtu eta kantuenen amaierantzu. Funtsian eta zehar kontau gabe gomendatzeko moduan Mr. Roboten ba, kapitalismoa, desarroidismo basatixa eta sozialdemokrazian aurrian ba, hacker kolektibo batek itxen daben atentago inguruan mintzatzen ga. Ordenagailuak, teknologia, gure gizartia eta etika hackerra. Burua galduta daukogunon buru jabetza eta munduan amaiera. Guk ezagutu dugun munduan abintzat. Urrengo kantua Time Zone Fit. Afrika Bambat, John Lydon, World Destruction. máxima libertariotik ba, mundua eraiztia legitimoa alternatiba bat eraikitzeko asmoa aldi madauko edo indarra, jogua edo zilegitasuna. Eta hori da gabizena ditzen, nortzeko kantuakin ba, mundua eraizten, mundua apurtzen, munduakin amaitzen, berri bat eraikitzeko eta aro berri bat ten aurrian ba, erpegitxea gota eta aurrera ditzeko. Eta lau aldetatik indo hori gaur laugarren telesaia Mr. Robot hau, aurretik Narcos, Crematorio eta Dates izan ditugu, laurak ba, txapegratia.rgen jarriko ditugu, norbetxeko atemate ikustia nahi badau, ni laura gomendatzea ditut, oso garras ikusten dira lau telesaiak, eta azkenengo pa, pare bat kantu gelditze jau Mr. Robot telesai ontatik, beste pare bat kontu komentatzeko eta amaierako ba, Rafa Gotan sartzeko. Usain askoko telesaia Mr. Robot, taxi driverreko antieroi bat daukou, iriko saldun bat, American Psychoko korporazioko gizontxuak, ego traje, eta gailurrera heltzeko ba, edozein, eta edozer zapaltzeko gaidien ejecutibo ba, korrupat adunak. El Club de la Luchako legia ikaso inda, ba, ez dut ezer kontauko ese, bueno, spoiler itxeko ba, aukera asko aukatele zeionek, eta ninguztot ba, hor gelditzen dala. David Fincher eta Trent Reznor ba, oso saliaga hemenez, bikote honena, eta etengabe dare referente bezala telesei hortan, eta ninguztot ba, horre gaitxik ba, errazen gantxau ginela telesei hontara, lehenengo kapitulotik. Referente horre danen unibertsuan emaitza Mr. Robot, eta horrez gain ba, la naranja mekanika edo Kubricken Dr. Strangelove be koktelian ba, sartuta are, Aronofskin montaje eta ba, hip-hop montaje estilo horretatik be asko edaten dau, Pi eta Requiem for a Dream pelikuletan bezala eta bertako ba, droga kontsumua eta gizaki eta gizarte moderno eta postmodernoan ba, oso seme alaba referentzia. Azken kantua entzun aurretik, azken aurreko bat entzungo pixkat, The Jim Carroll Banden People Who Die.
Years old, fell from the roof on East 29. Kathy was 11 when she pulled the plug. 26 reds and a bottle of wine. Bobby got leukemia, 14 years old. He looked like 55 when he died. He was a friend of mine. Those are people who died, died. 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 They're all my friends. They just died. Cheaper again, George, he let the rotten, so they died of hepatitis in Upper Manhattan. Sly in Vietnam, bullet in the head. Bobby OD'd on Drano on the night that he was wed. They were two more friends of mine. Two more friends that died.
Those are people who jube hiltzen gan irratsaio bat gata amaierara helduga. Gaurko lau telesaiak amaitxu dira, eben lehenengo denboraldixa amaitxu da, eta laurak batera ba, Paradisu Zineman laugarren denboraldixan hasiera ontara karri gaitxue. Eta amaitzeko Mr. Roboteko bertsino interesgarri bat entzungo lehen hau esatia, ba hori, ratxaioana txapegratia.dorregen dagola entzungai, eta bertan ba, gaur jarri ditxoguna bestixak bebai, eta horrez gain ba, rosasarea.dorregen be bertan egongoa, eta rosasarean bitxartez ba, ba beste irrati batzutat irrati batzutara be heltzen da, eta hortik ba, Euskal Herrian zehar be heltzen da, ez Bergarako txapegrati isaz gain beste gabe eskarrik asko, hau izan da denboraldiko lehenengo irratsaioa, eta ma ostegun barru etorriko ga. Zandakua amaitzeko Mr. Roboten entzuneban bertsino bat, Fight Clubeko, bueno, geixau erkatzen da gena ondio, gainera telesaileko momentu eder baten agertzen da, entzunebanian, bueno, unitzen da eskar batean deskargatzera, Pixiesen Where is my mind kantuan bertsinua da, eta hori da gaurko laukotian emaitza, oinarteko Paradisu Zineman laut denboraldixen emaitza, hori da, nun dago nire burua, nun dago gure burua, auskalo. Bi azte barru hemen txapeeratixan egongo galakuan, berriz, ondo segit, hau da, ba, Maxen Zairinek intzeoan bertsinua Pixiesen abesti famatuena pianukoakin, eta amaitzeko Fight Clube pelikulean omenez amaiera politxeire txujat, eta hola lako, ondo segit.